Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Aproape jumătate din moldovenii care muncesc în străinătate și-au pierdut locul de muncă, potrivit unui sondaj al Organizației Internaționale pentru Migrație. 28 de ani astăzi de la acordul dintre Moldova și Federația Rusă de încetare a focului pe Nistru, un punct de vedere de la analistul politic Vladimir Socor. Solidaritatea europeană în vremea pandemiei, Consiliul European a aprobat împrumuturi și granturi de sute de miliarde de euro pentru țările afectate de COVID-19 și ce scrie presa din România de astăzi. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene au semnat documentele unui împrumut de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Potrivit IPN, asistența macrofinanciară va fi acordată în două tranșe egale, iar eliberarea celei de-a doua va fi condiționată de îndeplinirea unor angajamente mai vechi față de Uniunea Europeană, inclusiv elucidarea fraudei bancare. Moldova a mai contractat un împrumut de folosință macrofinanciară de la Uniunea Europeană în 2018, dar n-a primit toate cele 100 de milioane de euro pentru că nu a îndeplinit la timp o parte din condiții. Aceste condiții, potrivit Comisiei Europene, au fost transferate în noul acord de credit, care face parte din ajutorul oferit de Uniunea Europeană vecinilor săi pe fondul pandemiei de COVID-19. Știrea semnării noului acord de credit vine la puțin timp după ce guvernul de la Chișinău a cerut un împrumut de 550 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, din care ar dori să poată extrage deja bani în septembrie. La Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga se vor face două studii cu medicamente anti-COVID. Ambele studii, aprobate astăzi de autoritățile moldovene din sănătate, vor fi efectuate de companii americane, una farmaceutică, alta de biotehnologie. Potrivit directorului general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru Moldova este un privilegiu și totodată o oportunitate ca firme farmaceutice mari de cercetare, dezvoltare și producere de medicamente din Statele Unite, Uniunea Europeană sau Canada să aleagă tocmai Moldova pentru a desfășura studii clinice care își propun dezvoltarea de medicamente eficiente pentru tratamentul infecției cu COVID, de care vor beneficia și cetățenii Moldovei. În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi încă 327 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 10 noi decese, care au adus la 707 bilanțul total al deceselor din cauza coronavirusului de tip nou în Republica Moldova. În Republica Moldova, numărul celor care doresc să adopte copii este în ușoară descreștere, spun oficial de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dacă în 2018 erau înregistrați 321 de adoptatori, în 2019 numărul a scăzut la 303. Potrivit acelorași oficial, tendința s-ar putea datora dorinței familiilor de a adopta copii de vârstă fragedă. Oficialii moldoveni au mai declarat că în ultimii 5 ani și jumătate au fost adoptați în Moldova 547 de copii, majoritatea cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Autoritățile moldovene vor să privatizeze mai multe companii și proprietăți de stat, inclusiv întreprinderea Metal Feroz sau hotelul Zarea din capitală. Agenția Proprietății Publice a anunțat că noua rundă de privatizare va avea loc în perioada 17 iulie-18 august. La 5 august va avea loc licitația pentru 4 companii de stat, Tipografia, Academiei de Științe, Prevenitorul Autogestionar al Academiei de Științe, întreprinderea de stat Protecția Plantelor din Durleș și întreprinderea Pita Service din Basarabeasca. La 21 august vor avea loc licitații pentru drumuri Orhei, drumuri Soroca, drumuri Criuleni, drumuri Cahul, Institutul de Cercetări Științifice și Metal Feroz. Tot în această rundă va putea fi procurat prin concurs comercial Complexul Patrimonial Unic al Hotelului Zarea din capitală. Un mult așteptat raport despre influența rusească în viața politică britanică spune că este dificil, dacă nu imposibil, de dovedit că Rusia a căutat să influențeze referendumul din 2016 asupra Brexitului, dar constată și că guvernul de la Londra a neglijat la început existența unei asemenea amenințări. Raportul unei comisii parlamentare britanice spune că este uimitor că nimeni nu a încercat să protejeze referendumul din 2016 de eventuale influențe rusești, mai ales că autoritățile britanice avuseseră asemenea semnale încă din 2014, când a avut loc referendumul scoțian asupra independenței. Autorii raportului spun că nu a existat vreo analiză oficială asupra influenței. Ei mai arată că Rusia consideră Marea Britanie una din principalele ținte occidentale ale serviciilor sale de informații. Statele Unite desfășoară săptămâna aceasta două exerciții militare în ape asiatice, cu participarea unor aliați ca Japonia, Australia sau India, a anunțat astăzi Marina Militară Americană citată de Reuters. Exercițiile au loc pe fondul intensificării rivalității militare dintre Statele Unite și China, la câteva zile după ce Statele Unite au declarat ilegale pretențiile de suveranitate ale Chinei în disputata mare a Chinei de Sud.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Aproape jumătate dintre moldovenii care muncesc peste hotare și-au pierdut locul de muncă sau acestea le-a fost suspendat din cauza epidemiei de COVID-19, arată un sondaj al Organizației Internaționale pentru Migrație. Peste 60% spun că veniturile lor au scăzut, iar o pătrime au rămas în general fără venituri. 4 din 10 migranți nu mai trimit bani acasă, fapt care poate aduce sub pragul sărăciei 38.000 de gospodării dependente de remitențe. Efectele crizei sanitare asupra bunăstării migranților moldoveni au fost discutate la o dezbatere online organizată de Institutul de Politici și Reforme Europene. Relatează Ala Ceapai.
Criza sanitară a avut un impact diferit asupra situației migranților moldoveni, iar cea mai afectată categorie o reprezintă migranții fără statut regular în țara de destinație. Neavând contracte formale de muncă, ei au rămas șomeri chiar de la izbucnirea crizei, fără a avea acces la prestațiile de șomaj sau la indemnizații minime oferite de țările gazdă. Datele sondajului realizat de Organizația Internațională pentru Migrație arată că cei mai afectați de consecințele pandemiei sunt lucrătorii migranți din Federația Rusă. Peste 70% dintre ei au raportat o scădere semnificativă a veniturilor și sunt hotărâți să revină acasă. Sondajul a fost realizat în rândul migranților moldoveni din 10 state. Din totalul celor chestionați, peste 60% spun că veniturile lor au scăzut din cauza pandemiei, iar aproape jumătate nu mai trimit bani acasă și au exprimat intenția de a reveni în țară 30%, ceea ce constituie aproape 255.000 de persoane, parte dintre care vor să revină definitiv. Șeful misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, Lars Lonbach, spune că ar fi extrem de important ca potențialul celor reveniți în țară să fie valorificat, ori mulți dintre ei au dobândit abilități importante. Unii ar fi gata să-și investească mijloacele financiare. Actualele programe destinate migranților, cum ar fi PARE 1+1, nu sunt suficient de mari pentru a satisface cererea viitoare și ar trebui extinse. La fel, trebuie facilitat accesul celor reveniți la programe de sprijin pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, recomandă între altele Lars Lonbach. Datele Organizației Internaționale pentru Migrație arată că circa 55.000 de migranți moldoveni au revenit în țară până la declararea stării de urgență în Republica Moldova. Doar 900 dintre cei reveniți au apelat la serviciile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, dintre care 100 au și fost angajați, spune directoarea agenției Raisa Dogaru. Marea provocare rămâne a fi discrepanța dintre piața muncii contractată urmare a crizei pandemice, cu un număr de locuri vacante mereu în scădere, și revendicările persoanelor revenite care optează pentru posturi bine plătite, spune Raisa Dogaru.
Plus aceasta, trebuie să ținem cont de faptul că migranții au și anumite rezerve, mijloace financiare pentru a putea să canalizăm în direcția deschiderii afacerilor.
Raisa Dogaru precizează că migranții pot beneficia de mai multe facilități oferite de agenție, inclusiv de subvenții care să le acopere jumătate din costurile deschiderii unei afaceri. Ana Gherganova, șefa Direcției Politici Ocupaționale din cadrul Ministerului Muncii, notează că impactul crizei pandemice asupra pieții muncii abia începe să se facă simțit, urmând să se accentueze spre finele anului. Măsurile de reintegrare a migranților trebuie luate în complex cu cele de redresare a economiei, consideră Ana Gherganova.
Noi nu avem asigurare, integrare migranților reveniți atât timp cât la nivelul economiei naționale și pentru restul sistemelor nu se creează oportunități de ocupare, nu se creează locuri de muncă și așa mai departe.
Unii experți consideră că Republica Moldova nu pare pregătită deocamdată să gestioneze situația nouă în care s-ar putea pomeni, cu un număr mare de migranți reveniți acasă, fără prea multe posibilități de a-și găsi un loc de muncă și mii de gospodării care ar putea ajunge sub pragul sărăciei din cauza scăderii remitențelor. Din Chișinău, Alacea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 28 de ani de la semnarea acordului Moldorus din 1992 de încetarea focului la Nistru. Președintele de atunci al Moldovei, Mircea Snegur, spune că prin semnarea acestui document, Federația Rusă și-a recunoscut calitatea de stat agresor. Documentul de încetare a focului, denumit oficial, cităm, Convenția cu privire la principiile de reglementare pașnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, a fost semnat la Moscova în prezența liderilor transnistreni, toți cetățenii ai Federației Ruse. Acordul prevedea încetarea imediată a focului, crearea unei zone de securitate, constituirea unor forțe de menținere a păcii din militare ai Rusiei, ai Republicii Moldova și ai regiunii separatiste. A început să funcționeze o comisie unificată de control, tripartită, care monitorizează și acum realizarea acordului. După semnarea acordului, de facto, 12% din teritoriul Republicii Moldova a rămas sub controlul autorităților ilegale de la Tiraspol, inclusiv orașul Tighi, pe malul de vest al Nistrului. Analistul occidental Vladimir Socor critică poziția oficialităților statale care ar fi cedat mult în fața regimului secesionist.
Unde a ajuns Moldova după 28 de ani de la semnarea acelui acord bilateral cu Moscova?
Republica Moldova a ajuns într-o situație mult mai proastă în comparație cu Georgia sau cu Ucraina, țări care se confruntă cu probleme asemănătoare. Chișinăul a făcut din capul locului concesii fatale. Care este situația de astăzi și vreau să compar cu situația din cazul Georgiei și din cazul Ucrainei. Republica Moldova este singurul caz în care guvernul legitim constituțional și autoritățile separatiste sunt recunoscute ca părți egale în negocieri. Ucraina și Georgia nu au acceptat acest lucru niciodată. Republica Moldova a acceptat acest lucru încă de la începutul, mijlocul anilor 90, deci de cel puțin 25 de ani, din cauza slăbiciunii și incompetenței guvernărilor din Chișinău. Republica Moldova este singurul caz în care participanții la formatul 5+2 declară în mod deschis că sunt de acord, că ei au aceleași poziții. Se vorbește tot timpul despre, citez formula consacrată, unitatea de vedere a mediatorilor și observatorilor în problema Transnistriei. Nicăieri nu există așa ceva. În cazul Georgiei nu a existat niciodată unitate de vedere între Occident și Rusia în privința Abhaziei și Osetiei. În cazul Donbasului din Ucraina nu există unitate de vedere între Occident și Rusia, dimpotrivă, există vederi opuse. Numai în cazul Republicii Moldova se vorbește despre unitate de vedere între participanții din formatul 5+2, adică între occidentali pe de-o parte și Rusia pe de altă parte. De ce? Pentru că Republica Moldova a acceptat din capul locului un asemenea aranjament. Numai în cazul Republicii Moldova, Rusia, parte la conflict, inițiatoarea conflictului, agresoarea conflictului, este recunoscută chipurile ca mediator. Nici Georgia, nici Ucraina nu au acceptat așa ceva. Numai în cazul Republicii Moldova se acceptă prezența trupelor rusești zise de pacificare. Nu și a celor care păzesc munițiile de la Colbasna, dar a trupelor zise de pacificare. În realitate, toate trupele rusești din Transnistria, inclusiv cele care păzesc munițiile de la Colbasna, fac serviciu de trupe de pacificare pe rând, prin rotație. E o greșeală capitală să facem diferențierea între trupele care, la un moment dat, prin rotație, îndeplinesc funcțiunea de pacificator și aceleași trupe care, la alt moment, prin rotație, îndeplinesc funcțiunea de paznici ai muniților de la Colbasna. O distinție artificială pe care o face mereu guvernarea Republicii Moldova, inclusiv, cel mai recent caz, declarația unui diplomat din Ministerul de Externe care a insistat ca această distinție să fie făcută. Republica Moldova este singura din această categorie de țări care continuă să invoce petecul de hârtie de la Istanbul din 1999 în loc să invoce suveranitatea națională a Republicii Moldova, suveranitatea de stat, argument imprescriptibil, argument imbatabil, în timp ce Fițuica de la Istanbul din 1999 era o simplă declarație politică, invalidată apoi chiar de către OSCE în anul 2002, care a pus precondiții pentru retragerea trupelor rusești. Iată o sumă întreagă de slăbiciuni ale guvernării Republicii Moldova. Tot Republica Moldova a acceptat noțiunea jazistului statut special. Nu e nimic nou în aceasta. Din 1994, Chișinăul a acceptat noțiunea de statut special pentru Transnistria, noțiune nedefinită, dar noțiune care permite Rusiei să mențină la infinit trupele pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost părerea lui Vladimir Socor de la Jamestown Foundation într-un interviu cu Valentina Ursu. Amplul interviu, în care sunt discutate și chestiuni legate de actualele evoluții politice și parlamentare de la Chișinău, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre acțiunea ale hackerilor ruși și eforturile lor de a sparge conturi, despre cercetările pentru găsirea unor vaccinuri împotriva pandemiei și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și documentarele noastre video din cadrul proiectului Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Consiliul European, după un summit maraton de 4 zile și 5 nopți, a aprobat bugetul Uniunii pentru următorii 7 ani și un extrem de consistent ajutor financiar de 750 de miliarde de euro pentru a susține statele comunitare ale căror economii au fost afectate de pandemia de coronavirus. Rezultatele summitului au fost considerate de unii dintre participanți drept istorice. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Presați de cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron, liderii au căzut de acord să folosească solidul rating de credit colectiv al Uniunii Europene pentru a împrumuta la costuri mici pe piețele financiare. În felul acesta se va crea un fond de 750 de miliarde de euro care va fi cheltuit anul viitor pentru a stimula creșterea economică și a crea locuri de muncă după colapsul de anul acesta.
We are determined to bring about reforms and
investments. Suntem hotărâți să facem reforme și să aducem investiții în Europa, a spus la conferința de presă de azi dimineață și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Negocierile au durat atât de mult din cauza opoziției unui grup de așa numite țări frugale în frunte cu Olanda premierului Mark Rutte, care ar avea cel mai puțin de câștigat din acest fond. Grupul frugalilor a insistat mai ales ca banii din acest fond să fie redistribuiți țărilor membre ale Uniunii Europene, nu atât sub formă de subvenții directe, cât sub forma unor împrumuturi. În cele din urmă s-a ajuns la împărțirea fondului în 360 de milioane ca împrumuturi și 390 de milioane subvenții directe, de care se estimează însă că vor beneficia mai ales Italia și alte țări mediteraneene, ale căror economii au fost afectate cel mai puternic de criza de coronavirus. Așa încât crearea fondului comun este văzută ca o măsură de solidaritate. Dar acordarea banilor va implica îndeplinirea unor condiționalități, cum ar fi respectarea statului de drept, asupra căreia au insistat țările occidentale pentru a transmite un semnal politic unor țări estice ca Ungaria și Polonia, criticate pentru alunecări spre autoritarism. Cu tot cu planul de refacere economică, bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene, asupra căruia s-a convenit tot la acest summit, va depăși 1.800 de miliarde de euro și va mai avea un obiectiv cheie.
Europe's recovery will be green.
În cuvintele președintei Comisiei Europene, refacerea Europei va fi verde, iar bugetul va sprijini planul de reducere a emisiilor nocive cu obiectivul ajungerii la zero emisii în 2050. Bugetul va mai accelera digitalizarea economiei Europei, a mai spus Ursula von der Leyen. În ciuda faptului că liderii europeni au ajuns la o înțelegere, summitul lor a scos încă o dată în evidență faliile din Uniunea Europeană și faptul că regula unanimității la luarea deciziilor în chestiuni ca cele bugetare poate duce la blocaj instituțional.
La Londra a fost dat publicității astăzi raportul Parlamentului Britanic despre eforturile Rusiei de a se implica în politica Marii Britanii în anii din urmă. Parlamentul Britanic arată într-un raport bazat pe informații ale serviciilor secrete de la Londra, cum acționează spionajul rusesc asupra Marii Britanii. Influența Rusiei în Marea Britanie este noua normalitate, arată raportul Comisiei de Informații și Securitate din Parlamentul Britanic, care supervizează serviciile secrete britanice. Guvernele succesive britanice nu au făcut suficient pentru a contracara interferența Rusiei în procesul electoral privind Brexit și au fost mai preocupate de interesele economice decât de cele privind siguranța națională, atunci când vine vorba de Rusia. Se mai arată în raportul dat astăzi publicității. Rusia a respins acordul considerându-l încă o dovadă a ceea ce Moscova consideră a fi rusofobia Occidentului. Săptămâna trecută, agențiile de informații ale Marii Britanii, Statelor Unite și Canadei au acuzat hackeri ruși de atacuri cibernetice asupra unor universități, companii farmaceutice și altor centre de cercetare. Grupul de hacker a încercat să fure date ale cercetărilor cu privire la un vaccin anticoronavirus. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Grupul de hackeri ruși Cozy Bear a devenit cunoscut serviciilor de informații occidentale cu 6 ani în urmă, relatează corespondentul nostru Mike Akel, citând publicația olandeză Volkskrant. Agenți olandezi ar fi infiltrat grupul, monitorizându-l cu ajutorul unei camere de securitate de la sediul hackerilor, situat într-o clădire de oficii în apropiere de Kremlin. Aceste date, transmise și Statelor Unite, ar fi constituit una din dovezile pe baza cărora comunitatea agențiilor de informații americane a ajuns la concluzia că Rusia s-a implicat în procesul electoral american din 2016. Experți în securitate cibernetică ai NATO cred că grupul Cozy Bear ar fi afiliat Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Ar fi fost creat cel târziu în 2008. Folosește tehnici sofisticate de penetrare a rețelelor de computere pentru colectare de informații destinate autorităților de la Kremlin. Dar Cozy Bear nu s-ar fi specializat în scurgeri de informații furate, spre deosebire de hackerii afiliați altui serviciu secret rus, cel de spionaj militar, GRU. Hackerii GRU ar fi cei care au publicat în 2016 pe WikiLeaks informații furate de pe serverele Partidului Democrat din Statele Unite pentru a prejudicia campania prezidențială a democratei Hillary Clinton. Acum, Cozy Bear ar fi implicat în încercări de a fura informații de la instituții occidentale care lucrează la elaborarea unui vaccin contra virusului COVID-19. Atacurile cibernetice, în care se folosesc tehnici ca spear phishing și programe malware, s-ar afla în curs de desfășurare, se spune într-un comunicat difuzat pe 16 iulie de Centrul Național Britanic pentru Securitatea Cibernetică, în comun cu agențiile omologe din Statele Unite și Canada. Este total inacceptabil ca serviciile de informații ruse să-i atace pe cei care luptă cu pandemia de coronavirus, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus însă că inacceptabile sunt acuzațiile împotriva Rusiei. Putem spune un singur lucru, Rusia nu are nimic de a face cu aceste tentative, a declarat Peskov. În declarația britanică nu se precizează ce organizații sau companii au fost atacate. Șeful Centrului Național Britanic pentru Securitatea Cibernetică, Paul Chichester, a spus că atacurile au fost detectate în luna februarie, dar nu există semne că ar fi reușit, că ar fi fost furate într-adevăr date, a mai spus Chichester. Rusia, care se confruntă cu un număr mare de cazuri de infectare cu COVID-19, este angajată, ca multe alte țări, în competiția elaborării unui vaccin anticoronavirus. În Congresul de la Washington, unii politicieni au semnalat că spionarea de către ruși a centrelor de cercetare americane poate impulsiona noi sancțiuni contra Rusiei. Ar trebui să fie limpede deja că eforturile de hacking ale Rusiei nu au încetat după alegerile din 2016, a spus într-un comunicat Mark Warner, cel mai proeminent membru democrat al Comitetului pentru Informații din Senat.
A fost Alexandru Eftode și despre cele mai importante articole din presa românească de astăzi ne spune cam fiecare seară mai multe Tania Radu.
Comentariu semnat de Iulian Chifu, blogger Adevărul, despre respingerea la vot a moțiunii de cenzură introduse de opoziția din Republica Moldova. Autorul spune că au lipsit doar 2-3 voturi. Lecția e însă alta. Partidul Democrat, condus de Pavel Filip, de fapt ce a mai rămas din PDM după exodul spre pro-Moldova, este definitiv pierdut pentru cauza pro-europeană. Nu se înțelege prea bine de ce își periclitează Pavel Filip cariera politică. Pare să nu realizeze, scrie Chifu, că își distruge partidul, că e ostaticul părții cele mai conservatoare, proruse și comuniste rămase în partid. Când vor începe să curgă nemerniciile pregătite la președinție și prin Parlament, să vedem cum va mai explica federalizarea Republicii Moldova, ofensivele separatiste și distrugerea unității statului prin legile aberante privind Găgăuzia și totul pentru gloria realegerii lui Dodon președinte. Am încheiat citatul. Iulian Chifu nu se mulțumește să-l scuture doar pe Pavel Filip, nu iartă nici pe liderii Partidului Acțiune și Solidaritate și respectiv Platforma Demnitate și Adevăr, dar nu îi numește. Întrebare furioasă, răspuns pe măsură. Cităm, cine urla că trebuie constituită Republica Moldova, națiunea civică și că geopolitica e inutilă și ar trebui lăsată deoparte? Unde au dus îndemnurile iraționale și aberante de atunci la una în distanță? La consolidarea puterii lui Dodon, căruia nu i-a păsat de nicio națiune civică, ci doar de orientarea geopolitică pro-rusă și de refacerea Imperiului post-sovietic al lui Putin, cu o suveranitate limitată a Republicii Moldova. Am încheiat citatul. În același spațiu rezervat blogurilor de ziarul Adevărul, Matei Dobrovie prezintă rezultatul reformei administrative aprobate la Kiev, din care populația de etnie română pierde din drepturi. Comasarea mai multor raioane în regiuni este acum realitate. Pentru raioanele cu populație românească majoritară, e un câștig măcar că au rămas majoritatea în macro-raionul Cernăuți din cadrul regiunii Cernăuți, deși acum mai au ca pondere doar 24%. Totuși, cităm, s-a reușit menținerea românilor din Cernăuți într-un singur macro-raion, prin eforturile diplomatice susținute ale Ministerului de Externe român. Am încheiat citatul. Numai comuna Mămăliga a fost inclusă în macro-raionul Nistru și sunt deja nemulțumiri și proteste. În plus, românii de origine basarabeană sunt considerați moldoveni și vor fi deci obligați să folosească limba ucraineană. Europarlamentari ai Partidului Social Democrat au declarat că, de fapt, Klaus Iohannis s-a întors de la Bruxelles cu traista goală. Ion Meioniță, care scrie pe blogurile Adevărul, spune scurt că o asemenea afirmație nu are nicio legătură cu realitatea, iar acordul de relansare la care s-a ajuns este unul istoric. Dacă nu s-ar fi realizat, miza uriașă care s-a jucat acolo, coeziunea și funcționalitatea Uniunii Europene, ar fi fost compromisă definitiv. Cât de important este acest acord, rezultă, spune Ioniță, din dimensiunea nemulțumirilor exprimate de partidele extremiste din Uniune și nu au fost puține. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Peste 4.000 de plângeri s-au înregistrat anul trecut în instanțele de judecată din Moldova. Acestea se referă la încălcările care au fost admise de poliție și procuratură în timpul investigațiilor. Newsmaker relatează istoriile a 3 deținuți care au reușit să demonstreze că au fost condamnați ilegal. Am putea să ne așteptăm în timpul apropiat la un vaccin împotriva coronavirusului? Cât ar putea dura pandemia? Riscă oare să se contamineze în mod repetat cei care s-au vindecat deja de COVID-19? Epidemiologul britanic Richard Peabody, director grupului european al Organizației Mondiale a Sănătății, ne-a vorbit despre toate acestea într-un interviu. Detalii pe site-ul newsmaker.md. Геннадий Кузьмичев, фостул министру ал афачерилор интерне дин ременене рекуноскуте, есте деценут де апрапе 2 ань интро челула дин Тираспол. Medicii nu au acces la el. Îi sunt confiscate pachetele cu produse, iar uneori este supus maltratărilor din partea forțelor de ordine. Într-un interviu pentru Newsmaker, Vyacheslav Turcan, avocat din Chișinău, care reprezintă interesele lui Cosmiciu Flacedo, a vorbit despre ce nu e în regulă în dosarul clientului său. Ar putea avocații de pe malul drept al Nistrului să lucreze în Transnistria fără a fi intimidați? Și care este principala fără de lege a sistemului de drept din Transnistria?
Cu recomandările din newsmaker.md punem și noi punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.